Labarakops Radyo Tavisüpleba.
Barakops Radio Tavisupleba da ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. Იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე Саломе ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს გამხსნელი, ადვილად საცნობი და ცოტა უჩვეულო ჟღერადობის აკორდები ცოცხალი აუდიტორიის წინაშე პირველად 1983 წლის 3 აგვისტოს გაისმა მინეაპოლისის ერთ-ერთ კლუბში. და იმ ღამიდან სულ რაღაც 1 წლის გასვლის შემდეგ მხოლოდ პირველი აკორდის გაგებაც კი უკვე საკმარისი იყო საიმისოდ, რომ უზარმაზარი აუდიტორია სიხარულით და ინტენსიური ემოციით ისტერიამდე მისულიყო. ყველაზე მოკლე ფორმულირებით ასეთია ამ სიმღერის Purple Rain-ის, ანუ იისფერი წვიმის ისტორია. სიმღერის, რომელიც ამერიკელი მომღერლის, მოცეკვავის, ვირტუოზი გიტარისტის და მულტიინსტრუმენტალისტის, პროდიუსერის მსახიობის, ბევრის მიერ თავის თაობაში უდიდეს მუსიკოსად აღიარებული პრინცის, იგივე პრინც როჯერს ნელსონის ემბლემადა აქცეული და რომელიც მსმენელს დღეს მთელ მსოფლიოში უყვარს. ეს თითქმის 9 წუთიანი ულამაზესი არანჟირების და ინტენსიური მუსიკალური დრამატურგიის მქონე ბალადა ერთმანეთს უხამებს პოპულარული მუსიკის, როკის და ბოლოს გოსპელის ელემენტებს და ამ ყველაფერს თან ერთვის პრინცის მიერ გიტარაზე უბადლოდ შესრულებული დაუვიწყარი და მუსიკის კრიტიკოსების მიერ ერთხმად აღიარებული გრძელი სოლო. ამ სიმღერას აქვს რაღაც უცნაური ძალა, რომელიც კიდევ უფრო მატულობს მაშინ, თუ ტექსტიც გესმის. უცნაური, იგავური, რაღაცნაირად საბედისწერო და აპოკალიპტური სიტყვები არ შემდგარ უპასუხო თუ უიღბლო სიყვარულზე. როცა საყვარელი ადამიანისთვის მხოლოდ ბედნიერება გინდა, მაშინაც კი თუკი ეს შენს მასთან არ ყოფნას ნიშნავს. მხოლოდ ის მსურდა გაცინებული მენახე იისფერ წვიმაში. მღერის პრინცი და სინანულის, სურვილის, სიყვარულის, სევდის და შვების ეს მძაფრი ნაზავი გნუსხავს და გატყუებს. მე ერთ-ერთი ვარ იმ მილიონობით მსმენელიდან, ვისთვისაც ეს სიმღერა მთელი ცხოვრების საუნდტრეკად აქცეული. Purple Rain პირველად 1990-იანების შუა პერიოდში მოვისმინე, უფრო სწორად ვიდეოკლიპს უყურე MTV-ზე და მას შემდეგ ის სულ ჩემთანაა. კარგად ვარ თუ ცუდად, გახარებული თუ დარდიანი, ახლობლებთან ერთად თუ მარტოობაში, ყველგან და ყოველთვის. მაშინაც, როცა ჩემ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი ხდება, რომლის შესახებაც ყველას მინდა მოუყვე, არასოდეს დამავიწყდება როგორი ბედნიერი და საკუთარი თავით ამაყი უსმენდი ამ სიმღერას ქუჩებში ხეტიალისას 2000 წლის შემოდგომის ერთ დღეს, როცა მომწერეს, რომ ბრიტანეთის სასექსის უნივერსიტეტმა მაგისტრის ხარისხი წარჩინებით მომანიჭა. და ამ სიმღერას ხშირად უსმენდი ხოლმე ისეთ მომენტებშიც, რომლებიც ძალიან პირადული, ემოციური და ინტიმურია და რომელთა შესახებაც საჯაროდ არასოდეს ვილაპარაკებ. ყველაზე დიდი ტკივილით კი ამ სიმღერას 4 წლის წინ, 2016 წლის 21 აპრილის საღამოს უსმენდი. იმ დღეს, როცა პრინცის სიკვდილის შესახებ გავიგე. ჩვენი დროის მუსიკალური სამყაროს ეს უდიდესი და უნიკალური ფიგურა 57 წლის ასაკში, პეისლი პარკად წოდებულ თავის იისფერ სასახლეში, მინეაპოლისთან გარდაიცვალა, ტკივილგამაყუჩებელი ოპიოიდის, ფენტანილის ზედოზირებით. იმ დღიდან ამ სიმღერამ ახალი მნიშვნელობა შეიძინა და ის პრინცის ეპიკურ, მასშტაბურ და მშვენიერ ანდერძად გადაიქცა.
there are ways that ballads always connect differently in the world than big dance songs or loud.
Balladebi zogada tavisebur emotsiur kavshirs amqarebs smeneltan, soplios garshemo. Განსხვავებულს მაგალითად ხმამაღალი რიტმული სიმღერების ან საცეკვაო ჰიტების ეფექტისგან. ბალადას როგორც ფორმას თავისთავად შეუძლია უფრო მეტი ემოციის გამოწვევა, ვიდრე ჩქარდა ხმამაღალ სიმღერებს. Purple Rain-ის სიტყვების პოსტაპოკალიპტური სახეები, ინტენსიური სინანული, ახლა ყველაფერი ცუდად წავიდა, მაგრამ სადღაც ოდესმე შესაძლოა შემდეგ ცხოვრებაში კიდევ შევხვდებით. სიტყვების და ამ სიმღერის მელოდიაც პრინსის სიკვდილის შემდეგ განსაკუთრებით ცევდიანი და მძაფრი გახდა.
Somewhere down the line or somewhere in another life or something. He obviously is something that resonated really different after he passed.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი, ჟურნალების Rolling Stone-ი და New Yorker-ი ვეტერანი ავტორი. და ახლა უკვე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის მეგობარიც. ალან ლაიტი გასულ წელს ერთხელ უკვე იყო ჩვენი სტუმარი გამოშვებაში, რომელშიც ლეონარდ კოენის სიმღერის Hallelujah-ს ისტორიის შესახებ ვილაპარაკეთ. კოენის ამ შედევრის გარდა ალან ლაიტს კიდევ ერთი წიგნი სწორედ პრინსი აქვს დაწერილი სათაურით „მოდით გავგიჟდეთ“, პრინსი და Purple Rain-ის შექმნა. და ის პოდკასტში მეორე სტუმრობაზეც ენთუზიაზმით დაგვთანხმდა, ამჯერად უკვე პრინს როჯერს ნელსონზე სალაპარაკოთ.
Purple Rain obviously came to be emblematic of something much bigger than.
სიმღერა Purple Rain ცხადია გადაიქცა რაღაც ბევრად უფრო დიდი სიმბოლოდ, ვიდრე პრინსის კარიერის ეს კონკრეტული ფაზა, ან უბრალოდ ცნობილი ჰიტი. სხვადასხვა დროს ეს სიმღერა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა. ახალ განზომილებებს იძენდა. ასე მოხდა 2007 წელს, როცა პრინსმა ის შეასრულა ამერიკული ფეხბურთის ფინალური თამაშის სუპერბაულის შესვენებაზე. ხოლო პრინსის სიკვდილის შემდეგ ამ სიმღერამ საერთოდ უკვდავება შეიძინა და პრინსის ემბლემა გახდა.
სიმღერის გარდა პრინსის ემბლემა გახდა საკუთრივ ეს ფერიც, იისფერი. მით უფრო რომ ამ ფერის მოხმობა მის სხვა სიმღერებშიც ხვდებით. მაგალითად, ჯერ კიდევ Purple Rain-ამდე ჩაწერილ სიმღერაში 1999 ის მღერის, დილით გავიღვიძე და თითქოს განკითხვის დღე დამდგარიყო. ცასულ იისფერი იყო. პრინსი ხშირად ჩნდებოდა იისფერ ექსტრავაგანტულ სამოსში. მის კონცერტებზე ყველაზე ხშირად სწორედ იისფერი შუქი ანათებდა ხოლმე სცენას. პრინსის გარდაცვალების დღეს Google-ის საძიებო საიტიც კი გაიისფერდა და ამით მიაგო პატივი დიდი მუსიკოსის ხსოვნას. თუმცა იისფერს პრინსამდეც ჰქონდა საკრალური ფერის სტატუსი. ჩემი აზრით, ღმერთი ძალიან ბრაზდება, თუ კი სადღაც მინდორში იისფერს ჩაული და მას ვერ შეამჩნევო, ამბობდა ელის ვოკერი, ავტორი 1982 წელს გამოსული პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული რომანისა იისფერი, რომელიც ჩაგრული აფრიკელ-ამერიკელი ქალის ბრძოლაზე გვიყვება. იისფერი არის წითელი და ლურჯი ფერების ნაზავი, ღამის იდუმალი ელფერი, გაბედული, ეროტიკული ფერი, რომელიც არც მასკულინურია და არც ფემინური, ისეთი როგორიც პრინსი, თავისი ანდროგინული და მძაფრად ეროტიკული ქარიზმით. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჟურნალისტის კითხვას, მაინც რას ნიშნავს იისფერი წვიმაო, თავად პრინსი ასე პასუხობს: როცა ცაზე სისხლია, წითელი და ლურჯი ერთად იისფერს ქმნის. იისფერი წვიმა ეხება სამყაროს დასასრულს, ამ დროს შენს საყვარელ ადამიანთან ერთად ყოფნას და შენს რწმენაზე, ღმერთზე მინდობას, რათა მან გაგატაროს იისფერ წვიმაში. ანუ ახალი დასაწყისი, იისფერი ცა გამთენიისას და წვიმა როგორც განწმენდვა და განახლება. პრინსის შესახებ დაწერილ სტატიებს Google-ით თუ მოძებნით, ყველაზე ხშირად შეგხვდებათ სიტყვა ჩეხამება ენიგმატური, ანუ იდუმალი გენიოსი. ამ ცნებას გენიოსი დღევანდელ სეკულარულ, რაციონალურ და იდუმალებისგან მართლაც განძარცულ ეპოქაში მნიშვნელობად იცილად დაეკარგა, მაგრამ მუსიკის თითქმის ყველა კრიტიკოსი ჩვენი სტუმრის ალან ლაიტის ჩათვლით თანხმდება, რომ ამგვარი დახასიათება პრინსთან მიმართებით ნამდვილად ზუსტია და გადაუჭარბებელი.
That word genius gets thrown around a lot for people who are talented or for people who are skilled, but this was a guy who
ამ სიტყვას გენიოსი დღეს წამდა უწუმ იყენებენ, უბრალოდ ნიჭიერიან უნარიანი ადამიანების მისამართით. ეს კი იყო კაცი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ჩემი აღქმით ნამდვილად იყო ხელშეხებული გენიით. ის თუ რაოდენ სრულყოფილად ფლობდა პრინსი ყველა მუსიკალურ ინსტრუმენტს, როგორ წერდა მუსიკას, როგორი პროდიუსერი იყო, როგორ უძღვებოდა ბენდს, როგორი პერფორმერი იყო სცენაზე. სხვა არც ერთი ფიგურა არ ვიცი, ვისაც ამდენნაირი ნიჭი ერთად ჰქონდა, ამდენი რამ შეეძლო ოსტატობით გაეკეთებინა და ეკეთებინა მუდმივად, ყოველ დღე, კიდევ და კიდევ. ის მუდმივად მუშაობდა, ცულქმნიდა ჩანაწერებს, ყოველ წამს შეხებაში იყო მის გონებაში და წარმოსახვაში არსებულ შემოქმედებით იმპულსებთან. პრინსი თავს ყველაზე კომფორტულად გრძნობდა სცენაზე, ან სარეპეტიციო სტუდიაში, და არა საკუთარ თავზე ლაპარაკის დროს. ის უბრალოდ მუდმივად ქმნიდა, რაც თავისთავად თვისებრივად განსხვავებულ დამოკიდებულებას წარმოადგენს სამყაროსთან. მან თავისი სამყარო შექმნა, რომელშიც ნებისმიერ დროს შეეძლო ემუშავა. სადღაც ოჰაიოში ან სხვაგან ტურნეში ყოფნისას დილი 3 საათზე უცებ იდეა თუ გაუჩნდებოდა, ბენდის წევრებს ურეკავდნენ და მათაც იცოდნენ, რომ 24 საათის განმავლობაში მზად უნდა ყოფილიყვნენ მუშაობისთვის. ამავე რეჟიმში მუშაობდა ჩამწერი სტუდიაც. ყველაფერი მორგებული იყო იმაზე, რომ პრინს ნებისმიერ დროს მუდმივად, რაც შეიძლება კომფორტულად შეექმნა თავისი მუსიკა. და ცხადია, რომ ეს სრულად განსხვავებულ დამოკიდებულებას გიყალიბებს რეალობასთან.
Everything was about creating as frictionless a world as possible for him to create at all times, and that puts you in a very different relationship to reality. Don't lie, where's your living in?
Take a look around, at least you got friends. Prince's album Purple Rain გამოვიდა ეპოქაში, როცა პოპულარულ მუსიკაში თუ მუსიკის ინდუსტრიაში აფეთქებაზე ხდებოდა. ახალი გამოჩენილი იყო MTV, ახალი გამოსული იყო Michael Jackson-ის ალბათ საუკეთესო ალბომი Thriller. Purple Rain-თან ერთად 1984 წელს გამოდის Bruce Springsteen-ის Born in the USA, Madonna's Like a Virgin. მოკლედ პოპულარული მუსიკა დახუნძლულია მეგა ვარსკვლავებით და მეგა ალბომებით. თუმცა როგორც Alan Light-ი ამბობს და მეც ვეთანხმები, ამ მეგა ვარსკვლავებს შორის პრინსის მასშტაბი და შესაძლებლობები მაინც ყველაზე გამორჩეული იყო.
He could do more things than any of those other figures who were maybe as popular as he was. You know, he was a dancer like Michael Jackson, he was a performer like Madonna, he was a songwriter like Springsteen.
მას გაცილებით მეტის გაკეთება შეეძლო ვიდრე ნებისმიერ სხვა ფიგურას, რომელიც იმ პერიოდში შესაძლოა მასავით პოპულარული იყო. ის იყო Michael Jackson-ის ნაირი მოცეკვავე, Madonna-ს ნაირი პერფორმერი, Springsteen-ის მსგავსად წერდა სიმღერებს. პრინსი თუ ვინმეს უნდა შევადაროთ, უფრო უპრიანი იქნება მაგალითად Miles Davis-ის გახსენება. იმ მუსიკოსების, რომლებიც უშიშრად ეკიდებოდნენ ექსპერიმენტებს მუსიკაში, რომლებიც უყოყმანოდ და უპრობლემოდ ასრულებდნენ თავიანთი კარიერის რომელიმე ეტაპს და სრულიად ახალი მიმართულებით მიდიოდნენ ხოლმე, ახლებურ ჟღერადობას მიაგნებდნენ და უცებ ახალი ბენდი დასჭირდებოდათ. ეს თვისებრივად სხვანაირი შემოქმედებითობაა. არანაირად არ მინდა დავაკნინო პოპულარული მუსიკის სხვა გიგანტური ფიგურები, Bruce Springsteen იქნება ეს თუ Michael Jackson-ი, მაგრამ ფაქტია, რომ პრინს იმ ყველაფრის გაკეთება შეეძლო, რაც ამ სხვა ვარსკვლავებს გამოარჩევდა, მაგრამ პრინსის მსგავსი უნივერსალური ნიჭი სხვას არავის ჰქონია. ის ყველა ინსტრუმენტზე უკრავდა უმაღლესი სტანდარტით. იყო პროდიუსერი, ძალიან პროფესიონალურად ესმოდა, რას ნიშნავდა მუსიკალური ჩანაწერი. ჰქონდა სიახლის ხედვა, იყენებდა ახალ ტექნიკურ საშუალებებს. ეს მას განსხვავებულ შემოქმედებით თავისუფლებას ანიჭებდა. ისეც, რომელიც სხვას არავის ჰქონდა.
Creative independence that there's really virtually nobody else can claim that.
თავად პრინსიც, როგორც ჩანს, თავს დიდად არ მიაკუთვნებდა 1980-იანების ეპოქას. თავის შთაგონების წყაროებზე თუ გავლენებზე როცა ლაპარაკობდა ხოლმე, ის როგორც წესი წინა თაობის მუსიკოსებს ასახელებდა. ჯეიმს ბრაუნს, სტივი ვანდერს, ჯორჯ კლინტონს, სლაი სტოუნს, მაილს დევისს, ჩაკა ხანს, ჯონი მიტჩელს და სხვებს. რაც ეხება პრინსთან მიმართებით გენიოსის გარდა მუდმივად გამოყენებულ კიდევ ერთ ცნებას, ენიგმას, Alan Light-ი გვიხსნის, რომ პრინსის იდუმალება დიდწილად მისი შეგნებული გადაწყვეტილების შედეგი იყო.
First of all, obviously, Prince was intentionally very private. He certainly didn't do a lot of press.
პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ პრინსი მიზანმიმართულად ცხოვრობდა ძალიან დახურული ცხოვრებით. მუდამ იცავდა პირად სივრცეს. იშვიათად ჩნდებოდა პრესასთან. იშვიათად იცლიდა ინტერვიუებისთვის. საკუთარ თავზე ძალიან მწირ ინფორმაციას გასცემდა. საჯარო სივრციდან განსაკუთრებული ინტენსივობით მაშინ გაქრებოდა ხოლმე, როცა მის კარიერაში უმნიშვნელოვანესი მომენტები დგებოდა. ჩემი ციგნი მისი Purple Rain-ის პერიოდს ეხება. ამ პროექტის შექმნას და განხორციელებას და მთელი ამ გამოცდილების განმავლობაში მას ერთი ინტერვიუც კი არ მიუცია მედიისთვის.
He understood strategically what the value of that mystery was. When you're at a place where you can refuse coverage and make people more interested.
მას სტრატეგიულად ესმოდა, რაოდენ დიდი იყო ამგვარი იდუმალების ძალა და მნიშვნელობა. თუ კი ისეთ სიმაღლეზე ხარ, რომ საჯაროობაზე უარის თქმით ხალხს შენს მიმართ ინტერესს მხოლოდ გაუზრდი, ეს კიდევ უფრო გაძლიერებს. ის პერიოდი კარგად მახსოვს. გამოვიდა მისი ფილმი Purple Rain, რომელიც ნაწილობრივ მის ცხოვრებას ასახავს, მაგრამ ზუსტად არ მიყვება. და სწორედ იმ გარემოებამ, რომ მან არაფერი აგვიხსნა, ამ ფილმის მიმართ ინტერესი მხოლოდ გაზარდა. მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი. მახსოვს, როგორ ფიქრობდი ხოლმე, ნუ თუ ასეთი იყო მისი ოჯახი, მამამისი, დედამისი, ზუსტად არაფერი ვიცოდით. და ამის გამო ეს ფილმიც და მისი ცხოვრებაც კიდევ უფრო საინტერესო იყო ჩვენთვის. ეს მუსიკოსი ჭეშმარიტი იდუმალების აურას ასხივებდა, რაც წარმოუდგენლად ძლიერი სექსუალური რამეა. დღეს ვცხოვრობთ მსოფლიოში, რომელშიც ყველა ინსტაგრამზე გამოფენს ხოლმე დღის განმავლობაში დალეულ ყავის ყველა ჭიქას. თუ პერფორმერი მუსიკოსი ხარ, შენი მიზანია რაც შეიძლება ხილული იყო, რაც შეიძლება ინტენსიურად ჩანდე ხალხის თვალწინ. მაგრამ ეს საჯაროობა ცხადია ასუსტებს შენს იდუმალებას და ძალას. სად ის როცა ამა თუ იმ ფიგურაზე თითქმის ყველაფერი ვიცით და სად ის განცდა რომ ჩვენს წინაშეა იდუმალი შემოქმედი და არაფერი ვიცით მისი გენიის შესახებ.
We just don't know about this guy and where did this genius come from?
სიმღერა Purple Rain შესულია პრინსის ამავე სახელწოდების ალბომში, რომელიც თავის მხრივ ამავე სახელწოდების ფილმის საუნდტრეკია. ამ ფილმში მთავარ როლს თავად პრინსი ასრულებს და ის გარკვეულწილად მის რეალურ ბიოგრაფიაზეა დაფუძნებული. ფილმი Purple Rain პრინსის ფანების წარმოსახვაში უცნაურ ემოციურ ადგილს იკავებს. როგორც ალან ლაიტიც გვეუბნება, ყველა ვამჩნევთ ამ ფილმში უხერხულ ასპექტებს, უხეირო თამაშს, ფეთხუმურ მონტაჟს, სიუჟეტურ გაუმართავობას, კიჩის ელემენტებს. მაგრამ ის მაინც მგზნებარედ გვიყვარს. იმ მუსიკალური ნომრების გამო, რომლებშიც პრინსი შეუდარებელია და რომლებსაც სიუჟეტური, დრამატურგიული დატვირთვა აქვს. და კიდევ უფრო მეტად იმ ემოციური გულახდილობის თუ პირდაპირობის გამო, რომლითაც ეს ფილმი პრინსის პერსონას გვიხსნის.
It's really interesting, isn't it, that it works, you know, I think anybody the biggest fan of the Purple Rain movie would immediately agree about all the things that are wrong with it.
ეს ნამდვილად საინტერესო ამბავია. ნებისმიერი ადამიანი პრინსის და ფილმ Purple Rain-ის ყველაზე თავგადაკლული მოყვარულიც მყისიერად დაქთანხდებათ იმ უამრავი ნაკლის შესახებ, რომელიც ამ ფილმს აქვს. ამას ჩავარდნებს ყველა ხედავს და აღიარებს, მაგრამ ამ ფილმს მაინც აქვს რაღაც, რას ემოციურად გვეხება. კი, გვაქვს განცდა, რომ ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არ არის პრინსის რეალური ისტორია, მაგრამ ფილმში ბევრი ემოციური ასპექტია, რომელიც მას ასე საინტერესოს ხდის და ვგრძნობთ, რომ სიმართლესთან აახლოვებს. ეს ეხება მის ურთიერთობას ოჯახთან, მამასთან, ბენდთან, მუსიკასთან, მამამისის იმედგაცრუებას თავისი მუსიკალური კარიერით. ეს ყველაფერი მის ცხოვრებაში რეალურად ხდებოდა. სურათი გვაჩვენებს მის კონკურენტუნარიანობასაც. მოკლედ, ფილმში ბევრი დიდი თემა, რომლებიც ემოციურად გვეხება, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ ფილმი მსახიობების თამაში, სცენარი ხშირად უხეირო და ცუდია. ფილმში არის ბევრი სულელური ხუმრობა, ქალთმოძულეობის ელემენტებიც, მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა ყველა გვგრძნობთ, რომ ამ პროექტს რაღაც ნამდვილი, ავთენტური აქვს. თუმცა კონკრეტულად რა არის რთული სათქმელია?
There is something that rings authentic in that project and it's hard to know exactly what that is.
ალბომიც და ფილმიც, როგორც თვით 1984 წელს გამოვიდა და ამ პროექტმა სახელად Purple Rain, პრინსი ასე ვთქვათ ორდინარული ვარსკვლავიდან მეგა ვარსკვლავად, ფენომენად აქცია. ამ პროექტმა შექმნა მისი საკულტო იმიჯი, იისფერი ქურთუკი, მაკმანებიანი პერანგი, იისფერი მოტოციკლი. პოპულარობა მოუტანა მის ბენდს, სახელად The Revolution. სატიტულო სიმღერის გარდა ამ ალბომმა მოქცა ისეთი სიმღერები, როგორებიცაა Let's Go Crazy, I Would Die For You და When Doves Cry. პრინსის კიდევ ერთი მეგა ჰიტი, რომელიც იმ დროისთვისაც და ზოგადადაც ძალიან უჩვეულოდ ბას გიტარის პარტიას არ შეიცავს.
Sounds like when the doves cry.
ალბომმა Purple Rain 1984 წლის აგვისტოში Billboard-ის ჩარტის პირველი ადგილიდან გამოაძევა ამერიკელი მსმენელისთვის ისეთი საკულტო დისკი, როგორიც Bruce Springsteen-ის Born in the USA იყო. და პირველი ადგილი 1985 წლის იანვრამდე შეინარჩუ. მას შემდეგ რამდენჯერაც სადმე მუსიკალური ალბომების Best Offs, ანუ საუკეთესოთა ჩამონათვალს გადააწყდებით, Purple Rain აუცილებლად იქ იქნება. ჟურნალმა Time-მა მას ყველა დროის მე-15 საუკეთესო ალბომი უწოდა. Vanity Fair-მა ყველა დროის საუკეთესო საუნდტრეკი. Entertainment Weekly-მ კი 2008 წელს ეს ალბომი ბოლო 25 წლის საუკეთესო დისკად დაასახელა.
And he became, you know, arguably the biggest star in the world, the first guy ever with a number one single album and movie at the same time.
ამ ფილმის გამოსვლის შემდეგ პრინსი გახდა შესაძლოა მსოფლიოს უდიდესი ვარსკვლავი. პირველი შემოქმედი, რომელმაც ერთსა და იმავე დროს გამოუშვა ჩარტებში ნომერ პირველი სიმღერა, ალბომი და ფილმი. ამის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. ტურნეში პრინსი და მისი ბენდი უკვე უზარმაზარ სტადიონებს ავსებდნენ დიდი წარმატებით. და უცებ სულ რაღაც 6 თვეში პრინსი Purple Rain-ის ტურნეს წვეთს და აცხადებს: მორჩა, ახლა სახლში მივდივართ და ახალ ალბომზე ვიწყებ მუშაობასო. ამგვარი ქცევა ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც მაგალითად იმ პერიოდში Bruce Springsteen-ი აკეთებდა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. როცა Springsteen-მა ალბომი Born in the USA გამოუშვა, შემდეგ 2.5 წლის განმავლობაში ატარებდა ტურნეს. ორჯერ შემოუარა მსოფლიოს, შემდეგ ტურნე გაგრძელდა ამერიკაში, ევროპაში, ამერიკის სტადიონებზე, ევროპის სტადიონებზე, ავსტრალიაში, ისევ ამერიკაში. პრინსმა კი ჩემი აზრით დაინახა, რას მოუტანდა მას ასეთ სიმაღლეზე დარჩენა, ასეთ მეგა ვარსკვლავად ყოფნა. და თქვა, გამორიცხულია, ერთი და იგივე მუსიკა დაუკრა 2 წელიწადი. ამ პროექტზე ისედაც დიდი ხანი ვიმუშავეო. ამ დროისთვის მას უკვე ჩაწერილი ჰქონდა ალბომი Around the World in a Day და უკვე შემდგომ პროექტზე ფიქრობდა. და მან ცნობიერად მიიღო გადაწყვეტილება არ დარჩენილიყო სტატიკურ მეგა ვარსკვლავად Purple Rain-ის ხარჯზე და ეკეთებინა ის მუსიკა, რომელიც იმ მომენტში სურდა. მუსიკოსისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. მას მკვეთრი წყვეტა მოაქვს კარიერისთვის. ეს იყო განაცხადი. მე მინდოდა გამხდარიყავი უდიდესი ვარსკვლავი. საამისოდ გამოუშვი ჩანაწერი, ამას მივახციე და ახლა აქ ყოფნა აღარ მინდა.
I wanted to go be the biggest. I made that happen. I got to that point. Now that's not what I want to be anymore.
გვეუბნება Alan Light-ი და განაგცობს.
And the rest of his career is this tension between, you know, is Prince, you know, one of the biggest stars in the world, a guy who can go out and sell out stadiums, or is he a big cult artist?
ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პრინსის მთელ კარიერას გასდევს სპეციფიკური დაძაბულობა. მაინც ვინ იყო ის? სოფლიოს ერთ-ერთი მეგავარსკვლავი, რომელსაც სტადიონებზე მთლიანად შეეძლო ბილეთები გაიყიდა, თუ დიდი საკულტო შემოქმედი ერთგული მიმდევრებით, რომლებიც მასთან რჩებოდნენ იმის მიუხედავად, თუ რას აკეთებდა ის, როგორ ექსპერიმენტებს მიმართავდა, რა მიმართულებით მიდიოდა. რა უნდა მას? დიდება, ყურადღება, პოპულარობა თუ თავისუფლება და შემოქმედებითი გამოხატვა? ეს იყო ის ორი იმპულსი, რომელთა შორისაც პრინს მთელი მისი კარიერის განმავლობაში უწევდა მოძრაობა. პროექტ Purple Rain-ის შემდეგ.
You know, seesawing back and forth between those two impulses.
Call my name. მოკლედ, Purple Rain პრინსისთვის განსაზღვრელი ალბომი, მის კარიერაში ყველაზე დიდი მოვლენა გახდა და ბოლომდე ასეთად დარჩა. თუმცა მუსიკალური თვალსაზრისით ის შესაძლოა არც იყოს პრინსის საუკეთესო დისკი. მეც მის იმ მსმენელებს შორის ვარ, რომლებსაც შედარებით გვიანდელი პერიოდის პრინსის მუსიკა კიდევ უფრო მეტად მოსწონთ, ვიდრე ადრეული 1980-იანი წლების ალბომები. Princess დისკოგრაფია შედგება 39 სტუდიური ალბომისგან, 4 ლაივ ალბომისგან. კიდევ 3 ალბომი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა. თავის მუსიკაში ის ამერიკული მუსიკალური ტრადიციების ერთგვარ კატალოგს ქმნიდა. ერთმანეთს უხამებდა ფანქს, R&B-ს, როკს, სოულს, პოპს, ფსიქოდელიას.
Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology.
პრინსის დაწერილია ბევრი სიმღერა, რომლებსაც უწინარესად სხვა მომღერლების შესრულებით ვიცნობთ და გვიყვარს. Nothing compares to you, რომელიც შინეიდ ოკონორის ემბლემატურ ჰიტად იქცა. ასევე Manic Monday, რომელსაც ჯგუფი The Bangles მღეროდა. I feel for you, დიდებული ჩაკა ხანის შესრულებით. How come you don't call me anymore, რომელიც პოპულარული ალიშა კისის ვერსიით გახდა და კიდევ ბევრი სხვა. საერთო ჯამში Alan Light-ის სიტყვები რომ მოвихმო, თავისი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში პრინსმა ძლიერად შეარყია პოპულარული კულტურა, მუსიკალურად, რასობრივად, სექსუალურად, სულიერად. ის მუდმივად ახალ-ახალ შესაძლებლობებს ქმნიდა და მუდმივად უგულებელყოფდა მანამდე არსებულ წესებს. პრინს როჯერს ნელსონი მინეაპოლისში დაიბადა 1948 წლის 7 ივნისს შავკანიანი მუსიკოსების ოჯახში. დედამისი მეტი შო მომღერალი იყო, მამა ჯონ ელ ნელსონი პიანისტი და კომპოზიტორი, რომელიც სცენაზე პრინს როჯერსის ფსევდონიმით გამოდიოდა. ჩემ შვილს პრინსი დავარქვი, რადგან მსურდა მას ის ყველაფერი გაეკეთებინა, რისი გაკეთებაც მე თავად მინდოდაო, ამბობდა პრინსის მამა 1991 წელს მიცემულ სატელევიზიო ინტერვიუში. დანამდვილებით არავინ იცის ეს სიმართლეა თუ არა, თუმცა პრინსის ბიოგრაფიების უმეტესობაში აუცილებლად შეხვდებით ერთ ამბავს. როგორ დაესწრო 5 წლის პრინსი მამამისის კონცერტს და როგორ მოინუსხა აუდიტორიის ენთუზიაზმით და ლამაზი ქალებით, რომლებიც მამას ეხვეოდნენ გარშემო. გადმოცემის თანახმად, თავად პრინსი ამ მოგონებას მისი ცხოვრებისთვის გადამწყვეტად მიიჩნევდა. 2 წლის შემდეგ 7 წლის ასაკში პრინსმა თავისი პირველი სიმღერა დაწერა სახელად Funk Machine. მისი ბიოგრაფები წერენ, რომ უკვე ამ სიმღერას სათაურიანად კაფეო ეთყობოდა რა მიმართულებით განვითარდებოდა მისი მუსიკა მომავალში. პრინსი 10 წლისა იყო, როცა მისი მშობლები ერთმანეთს გაშორდნენ. მამა სხვაგან გადავიდა საცხოვრებლად, მაგრამ თავისი ფორტეპიანო ყოფილი ცოლის სახლში დატოვა. პრინს 2 წელი ჰქონდა ამ ფორტეპიანოზე სავარჯიშოდ, სანამ დედის სახლს დატოვებდა და მამასთან გადავიდოდა საცხოვრებლად. თუმცა მას ურთიერთობა ორივე მშობელთან დაძაბული ჰქონდა, ამიტომ რაღაც პერიოდი ნათესავებთან ცხოვრობდა. ბოლოს კი ახლობელ ანდერსონების მრავალშვილიან ოჯახში აფარა თავი. მინეაპოლისი, თავისი მშობლიური ქალაქი, პრინს სამუდამოდ არასოდეს დაუტოვებია. უკვე მეგავარსკვლავმა მან სწორედ მინეაპოლისის შემოგარენში აიშენა თავისი ცნობილი სასახლე, პეისლი პარკი. როგორც აღწერენ, უოლტ დისნეისეული და დევიდ ლინჩისეული არქიტექტურის სპეციფიკური შერწყმით აგებული სასახლე, სადაც ის ცხოვრობდა, მუშაობდა და საქვეყნო ცნობილ წვეულებებს აწყობდა ხოლმე. მუსიკაში პირველი ნაბიჯებიც მან ამ ქალაქში გადადგა და როგორც ალან ლაიტი გვიყვება, უკვე მაშინ გამოავლინა მთელი მისი კარიერისთვის და ცხოვრებისთვის გამსაზღვრელი შემოქმედებითი თავისუფლების სიყვარული.
Was a guy who was a teenage kid in Minneapolis who turned down the first two record deals that he was offered with two of the biggest record companies in the world because they would not give him full creative control.
ეს იყო მუსიკოსი, რომელმაც ჯერ კიდევ თინეიჯერობის ასაკში მინეაპოლისში უარი უთხრა ორ უდიდეს ხმისჩამწერ კომპანიას ალბომების კონტრაქტებზე, რადგან ეს სტუდიები არაძლევდნენ მას სრულ შემოქმედებით თავისუფლებას და საშუალებას თავად ყოფილიყო თავისი ალბომების პროდიუსერი. თავად აერჩია ალბომების ყდები და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, როგორი თავდაჯერება და ხედვა უნდა გქონდეს საამისოდ. პრინს არ ჰქონდა ნამუშევარი ალბომის პროდიუსერად, მაგრამ ჯიუტა დაცხადებდა: კონტრაქტს ხელს არ მოვაწერ, თუ ჩემი ალბომების პროდიუსერი მე არ ვიქნები. არ მაინტერესებს ვის მოყვანას აპირებთო. ამას აკეთებს პრინსი, რომელიც ჯერ არაფერს წარმოადგენს. და ეს ისტორია კარგად აჩვენებს, რაოდენ მკაფიოდ ესმოდა მას თავისი მუსიკალური მისია და მიზანი სულ პირველი ნაბიჯებიდან.
Your sense of your mission and your purpose.
This is it. პრინცესის იდუმალებას, ენიგმატურობას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ჰქონდა. მისი ღია, გამომწვევი და პროვოკაციული მგრძნობელობა და სექსუალურობა. ეროტიკული ქარიზმა, რომელიც მძლავრად არყევდა გენდერულ თუ სექსუალურ ნორმებს. კარიერის სხვადასხვა ეტაპზე მას ბევრი თითქმის გაუსაძლისი ეროტიკული მუხტის და ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, უცენზურო დასახელების თუ ტექსტის შემცველი სიმღერა აქვს დაწერილი. Doomy baby, sexy MF, cream, get off. ჩემი საყვარელი adore და კიდევ ბევრი სხვა. თავისი ცნობილი ფალცეტით როცა მღეროდა, მისი ფიგურა სენსუალობას და ფემინურობას ასხივებდა. ხოლო როცა გიტარაზე უკრავდა თავის ვირტუოზულ სოლოებს, იმ მომენტებში პრინცი ფალიკური როკმენის არქეტიპად გარდაიქმნებოდა ხოლმე. დაბალი ტანის, გამორჩეულად თხელი და ელეგანტური აღნაგობის პრინცის იმიჯის განუყოფელი ნაწილი იყო მაღალი ქუსლები. მას ხშირად ეცვა ქალის სამოსი, გამოხატულად იღებავდა თვალებს და ამავე დროს მაინც მუდმივად ასხივებდა მასკულინურ ენერგიას. თუმცა მისი მასკულინობა უჩვეულო იყო, გრძნობიარე, ემოციური, ეროტიკული, რადიკალურად დაპირისპირებული მაჩიზმოს ნებისმიერ ფორმასთან და კაცური კაცის თუ კაცობის დამკვიდრებულ იმიჯებთან. პრინცი არის ერთადერთი კაცი, რომელსაც შეუძლია მაღალ ქუსლებზე იდგეს, პომადა ესვას და მაინც წაგართვათ ქალი პარტნიორიო. ხშირად ასე წერდნენ ხოლმე მის შესახებ. პრინცი ეროტიკულად ყველას ეხება, რადგან ყველა ადამიანის ილუზიების თუ ფანტაზიების განსხეულებას წარმოადგენსო, ამბობდა მაილს დევისი თავის ავტობიოგრაფიაში. რამდენადაც მისი პირადი ცხოვრებიდანაა ცნობილი, პრინცი გეი არისო, თუმცა კონსერვატორ აუდიტორიას ის ჰომოსექსუალად მიაჩნდა. რასაც თავად პრინცი იმით ხსნიდა, რომ დროს ძირითადად ქალ მეგობრებთან თუ თავისი ბენდის ქალ წევრებთან ერთად ატარებდა ხოლმე. ვიცი, რომ მაქვს რაღაც, რაც ხალხს აფიქრებინებს, რომ გეი ვარ. ეს ალბათ იმ ფაქტს უკავშირდება, რომ ქალ მეგობრებთან ვატარებ დიდ დროს. მინდა უფრო თბილი ადამიანი ვიყო და უკეთ შემეძლოს სხვების პრობლემებთან ბრძოლა. ფიქრობ, კაცები ძალიან ჩაკეტილები და ცივები არიან. მაგალითად, მათ არ მოსწონთ ტირილი და ვფიქრობ, რომ ეს არასწორია, იმიტომ რომ სიმართლეს მალავს, ამბობდა ის ერთ ინტერვიუში. ათას 1993 წელს პრინსის კარიერაში მორიგი უცნაური პერიოდი დადგა. მან განაცხადა, რომ უარს ამბობს თავის სახელზე, პრინსზე, და ამიერიდან ჰქვია მუსიკოსი, რომელიც უწინ პრინსად იყო ცნობილი. ამ პერიოდში პრინსმა საკუთარი პერსონის იმიჯად სიყვარულის სიმბოლო აიღო. ეს ჯვარედინი და ძალიან ლამაზი ფიგურა, რომლის ვერცხლის კულონიც პრინსის გარდაცვალების შემდეგ 40 დღე პატიოსნად და რიტუალურად ვატარე, ორივე სქესის სიმბოლოებს ერთ მთლიანობად აქცევდა. და სწორედ ეს იყო პრინსის იდენტობაც, არა ტრადიციული გაგებით კაცი, არამედ ანდროგინული ფიგურა, რომლის ეროტიკული მუხტიც სქესობრივი იარლიყების მიღმა არსებობდა. სახელის შეცვლის ეს ექსცენტრიკული ნაბიჯი დაემთხვა მის მწვავე კონფლიქტს Warner Brothers-თან, გიგანტურ ხმისჩამწერ სტუდიასთან, მისი მუსიკის მფლობელობის და კონტროლის საკითხების გარშემო. Warner Brothers-მა მუსიკოსი საკონტრაქტო ვალდებულებებიდან 2000 წელს გაათავისუფლა, რის შემდეგაც მან მალევე დაიბრუნა სახელი პრინსი. ესაჩენს ვარაუდს, რომ სწორედ ეს კონფლიქტი იყო მისი სახელის შეცვლის მიზეზიც. თუმცა ასე თუ ისე სიყვარულის სიმბოლოს დღესაც ყველა მყისიერად ცნობს, როგორც პრინსის ემბლემას. ალან ლაიტი გვეუბნება, რომ პრინსის ამ უჩვეულო გენდერულ თუ სექსუალურ იმიჯს ეპოქამაც შეუწყო ხელი. 1980-იან წლებმა, როცა დევიდ ბოუის, ლიტლ რიჩარდის და სხვა დიდი ფიგურების მიერ დაწყებული მამაკაცურობის და ქალურობის ნორმების რღვევა და მათი თამაში პოპულარულ მუსიკაში კიდევ უფრო შორს წავიდა.
Certainly it was a time in the 80s with the advent of MTV.
ეს 1980-იანი წლები იყო. პერიოდი, როცა აღზევებას განიცდის MTV. ჩნდება ბევრი ახალი და არაორდინალური იმიჯის მქონე არტისტი. ბოი ჯორჯი, ახალი რომანტიკოსების მთელი მოძრაობა. სულ უფრო ძლიერდება მუსიკის ვიზუალური მხარე, რაც მეტ და მეტ ექსპერიმენტს იწვევს ჩაცმის, მაკიაჟის, საკუთარი თავის წარმოჩინების კუთხით. პრინსი კი იყო ფიგურა, რომელიც ამ თვალსაზრისით ყველაზე შორს წავიდა. თანაც კარიერის ძალიან ადრეული ეტაპიდან. მთავარ სიმღერაში მისი 1981 წლის ალბომიდან Controversy სიმღეროდა: მე თეთრკანიანი ვარ თუ შავკანიანი, ჰეტერო ვარ თუ გეი, თუ ის ვარ, ვინც შენ გინდა რომ ვიყო. მანამდე 1980 წლის ალბომში Dirty Mind-ის ლაპარაკობს თავის თემზე, სამეგობროზე, რომელშიც არ არსებობს კანის ფერი, სქესი, გენდერი, ყველა თავისუფალია. თავისუფლების იდეა მასთან მუდმივად წინაპლანზეა. კარიერის შედარებით გვიანდელ ეტაპზე ეს უკვე გამოვლინდა ბიზნეს უთანხმოებებში და სტუდიებთან მწვავე კონფრონტაციაში. შემოქმედებითი თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება მისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის ცნებები იყო.
Creative freedom, freedom of expression, whatever that meant, was a thing that was very central to him.
სექსუალობის პრინციპული კონცეფცია ძალიან გამორჩეული, უნიკალური იყო, წერს ალან ლაიტი თავის სიგნში. პრინცის წინა თაობებში ბევრ გამორჩეულ შავკანიან მომღერალს მთელი კარიერის განმავლობაში თან სდევდა ერთგვარი დაძაბულობა სულიერს და ხორციელს, საკრალურს და სექსუალურს შორის. მაგრამ პრინცი ამ ორ ძალას შორის სხვაობას არ ცნობდა. მის მუსიკაში ეროტიკა, სექსუალობა და გადარჩენა ხშირად ერთ ფენომენად იყო წარმოდგენილი. პრინცი ღრმად რელიგიური იყო, ადვენტისტად გაიზარდა და შემდეგ იეჰოვას მოწმე გახდა. დამის კონცერტებზე ლოცვის ტექსტი და ეროტიკული მუხტიც ხშირად და უპრობლემოდ ენაცვლებოდა ერთმანეთს.
The afterworld. One interesting strain is when you think about a lot of the figures before him, a lot of the great black artists, R&B singers, that conflict between sex and religion.
პრინცი საუბრისას მართლაც საინტერესოა გავიხსენოთ მისი წინამორბედი მუსიკოსები, დიადი შავკანიანი მომღერლები, R&B-ს ჟანრის შემსრულებლები. სექსუალობასა და რელიგიას, საკრალურსა და მიწიერს შორის არსებული კონფლიქტი ამ მუსიკოსების უმრავლესობისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო. იქნება ეს მარვენ გეის ამბავი, ალგრინის ამბავი. ეს მუსიკოსები ეკლესიაში გაიზარდნენ, სიმღერა ეკლესიის წიაღში ისწავლეს, მაგრამ შემდეგ სეკულარული და ხშირად ხაზგასმულად სენსუალური მუსიკის შესრულება დაიწყეს და ეს მათთვის დარჩა გადაუჭრელ სირთულედ. მარვენ გეისთვის და სემ კუკისთვის კი ეს კონფლიქტი საერთოდ ფატალური აღმოჩნდა. მაგრამ პრინსთან არასდროს გვხვდება განცდა, რომ სექსი ერთ მხარესაა და ღმერთი მეორე მხარეს. მისთვის ეს ერთი მთლიანობა იყო. სექსუალობა იყო კიდეც რელიგია. არანაირი კარგი და ცუდი მხარე არ არსებობდა. საოცარ სიმღერაში, Adore ალბომიდან Sign of the Times, ის პირდაპირ ყვება, როგორ დაყურებენ ზეციდან ანგელოზები, მაშინ როცა სექსი აქვს თავის საყვარელ ადამიანთან. ამიტომ იყო მისი სექსუალობა, სექსუალური ქარიზმა ასე უცნაური, ინტენსიური და ახლებური. პრინს არასდროს მიაჩნდა, რომ ეს ენერგია უნდა მოეთოქა. პირიქით, მისი მუსიკა სექსუალობის ზეიმი იყო, რითიც მან უზარმაზარი გავლენა მოახდინა პოპულარულ მუსიკაზე და შემდეგი თაობის შემსრულებლებზე.
ეს განსხვავებული პროვოკაციული გენდერული იმიჯი პრინცს ერთხელ ძვირად დაუჭდა. 1981 წელს ლოს-ანჯელესში მან და მისმა ბენდმა The Revolution, რომელშიც შავკანიანებიც უკრავდნენ და თეთრკანიანებიც, ქალებიც და კაცებიც, Rolling Stones-ის კონცერტი გახსნეს და მძაფრ სიძულვილს შეეჯახნენ. პრინცი გრძელ პალტოში და ბიკინიში იყო გამოწყობილი, რამაც ძირითადად თეთრკანიანი კლასიკურ როკ მუსიკაზე ორიენტირებული აუდიტორია დიდად აღაშფოთა და მათ პრინცის მისამართით რასისტული და ჰომოფობიური სიტყვების ყვირილი და ბოთლების სროლა დაიწყეს. პრინცი იხსენებდა, როგორ დააკვირდა ამ აუდიტორიაში ერთ კაცს, მას სახეზე სიძულვილი ჰქონდა გამოსახულიო, იხსენებდა ის. პრინცმა სცენა დატოვა, თვითფრინავში ჩაჯდა და მინეაპოლისში დაბრუნდა, თუმცა მას იმ საღამოს მიკ ჯაგერმა დაურეკა და თხოვა ერთხელ კიდევ დაუკარით მეორე კონცერტზეო. მეორე მცდელობა კიდევ უფრო აგრესიულ რეაქციას შეეჯახა და იმ დღის შემდეგ პრინცს სხვა არც ერთი მუსიკოსის თუ ბენდის კონცერტი აღარ გაუხსნია. ალან ლაიტის თქმით, ეს შემთხვევა მოწმობს, რაოდენ მოუმზადებელი და შეუწყნარებელი იყო როკ მუსიკის თეთრკანიანი აუდიტორია შავკანიანი მუსიკოსის მოსასმენად. იმის მიუხედავად, თუ რამდენად ვირტუოზულად უკრავდა ეს მუსიკოსი გიტარაზე.
For sure, and how completely alien what he was doing was to a Rolling Stones audience in a
კი ნამდვილად და ეს ამბავი აჩვენებს იმ დროს რაოდენ უცხო იყო პრინსის შემოქმედება როლინგ სტოუნსის აუდიტორიისთვის, რომელიც საფეხბურთო სტადიონზე იყო შეკრებილი. თუ უცებ გამოდის ეს მუსიკოსი, შავკანიანი შემსრულებელი, ბენდის ძირითადად შავკანიანი წევრებით, აცვია პალტო და ბიკინი და გრძელ სოლოს ასრულებს გიტარაზე. წარმოდგენაც კი მიჭირს რა რეაქცია ექნებოდა ამაზე როლინგ სტოუნსის მსმენელს. იმ პერიოდში შავკანიანი და თეთრკანიანი მუსიკოსები ერთ სივრცეში თითქმის არასოდეს გვხვდებოდა. როკის აუდიტორიასთან მაშინდელი აღქმით ჩავკანიანი მუსიკის მსმენელს შორის ჯერ კიდევ უზარმაზარი დისტანცია არსებობდა.
მუსიკაში ამგვარი მკაცრი რასობრივი სეგრეგაციის დასრულებას კრიტიკოსები სწორედ 1980-იან წლებს და ორ ფიგურას მიაწერენ, პრინს და მაიკლ ჯექსონს. პოპულარული მუსიკის ორ გიგანტს, რომელთა შორის არსებული დაძაბულობის თუ მეტოქეობის აღწერა მუსიკალური პრესის ერთ-ერთი საყვარელი თემა იყო. ამ მეტოქეობას თუ კონკურენციას ალან ლაიტი ასე ხსნის.
Who's at that altitude, is at that kind of a success, they're competitive.
ნებისმიერი ფიგურა, რომელიც ასეთ სიმაღლეს და წარმატებას აღწევს, ცხადია კონკურენტუნარიანია. არაორდინალური ამბიციის, კონცენტრაციის გარეშე ამ სიმაღლეზე უბრალოდ ვერ ახვალ. აუცილებლად უნდა მიადევნო თვალი იმას, რას აკეთებენ სხვები, ხალხი რას უსმენს, რაზე რეაგირებს, რით მჯობია ან არ მჯობია ჩემი კონკურენტი. ჩემი აზრით ეს ყველა ვარსკვლავზე ვრცელდება, რავით მაგალითად ბონოზე, სპრინგსტინზე, ახლა ტეილორ სვიფტზე, ყველაზე. ხადია, პრინსი და მაიკლ ჯექსონიც ყურადღებით აკვირდებოდნენ ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ჯექსონის Thriller-ის და შემდეგ Purple Rain-ის გამოსვლის წინა წლებში პოპ მუსიკა უაღრესად სეგრეგირებული იყო რასობრივი თვალსაზრისით. ჯერ კიდევ დისკოს ეპოქიდან გამოდიოდით. შავკანიანთა მუსიკა, საცეკვაო მუსიკა უბრალოდ დისკო დაღიქმებოდა. მეორე მხარეს კი იყვნენ ტიპები, რომლებიც როკს უსმენდნენ და ეს დისკოს ზულდათ. ეს ძალიან კარგად ჩანს იმ პერიოდის რადიო ეთერებში და მუსიკალურ ჩარტებში. ამდენად, მაშინ ასეთ მეგავარსკვლავებად ყოფნა თვისებრივი გარღვევა იყო და ბუნებრივია, რომ ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის მეტოქეობა მართლაც არსებობდა. ორი შავკანიანი ვარსკვლავი, რომელიც მუსიკის ამ რასობრივ დაყოფას ანგრევდა. ძალიან ახალი და არაორდინალური მოვლენა იყო. თუმცა პრინსი და ჯექსონი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. კი, ორივე უდიდესი პერფორმერი იყო, სცენაზე როცა ვუყურებთ შეგვიძლია ერთმანეთს შევადაროთ, მაგრამ მიუხედავად მის მიერ დაწერილი რამდენიმე კარგი სიმღერისა, მაიკლ ჯექსონი არასოდეს ყოფილა იმ მასშტაბის კომპოზიტორი, როგორიც პრინსი იყო. ჯექსონი არ უკრავდა მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, პრინსი კი ყველა ინსტრუმენტს ფლობდა. პრინსი იყო ბენდის ლიდერი, ჯექსონი კი შესაძლოა სხვადასხვა ჯგუფს ქორეოგრაფიული თვალსაზრისით ხელმძღვანელობდა, მაგრამ სრულფასოვანი ბენდი არ ყოლია. თუმცა მაიკლ ჯექსონი ალბათ იყო ყველაზე დიდი მოცეკვავე და პერფორმერი, რომელსაც ოდესმე ვიხილავთ. მოკლედ, ჯექსონს და პრინს იმდენი რამ განასხვავებდა ერთმანეთისგან, რომ მათი შედარება მარტივად არასოდეს გამოდიოდა. თუმცა მათ მაინც ყოველთვის დააკავშირებენ ერთმანეთთან, როგორც 1980-იანი წლების ორ ემბლემატურ ვარსკვლავს.
საუბრის ბოლოს ალან ლაიტს პრინსთან თავისი პირადი შეხვედრების გახსენება ვთხოვე. YouTube-ზე ბევრი ვარსკვლავის ინტერვიუს და გამოსვლას ნახავთ, რომლებიც პრინსთან შეხვედრების შესახებ ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ უშუალო შეხებისას მისი ქარიზმა, მზერა, ხმადაბალი საუბრის მანერა აბსოლუტურად მომნუსხველი, ლამის გაუსაძლისი ძალის იყო. მართლა ასე თუ იყო, მეთქი, ვკითხე ჩვენი პოდკასტის სტუმარს.
Yeah, of course it is, pretty overwhelming any time that you were in his presence.
კი, რა თქმა უნდა, მასთან შეხვედრა იყო სრულიად მომნუსხველი რამე. თუმცა, ამის მიუხედავად, პრინსთან ლაპარაკის დროს ნამდვილად არ გეჩვენებოდა, რომ ის ან სუპერადამიანია, ან უცხო პლანეტელი. სიტუაციის უცნაურობის განცდა არასოდეს მტოვებდა, მაგრამ ვისხედით ხოლმე და ლაპარაკობდით მაგალითად ახალ ფილმზე, კალათბურთზე, NBA-ში მიმდინარე ამბებზე, ანუ თემებზე, რომლებზეც ნებისმიერ ნაცნობს ელაპარაკებ. თუმცა ცხადია, ყოველთვის მახსოვდა, რომ ეს არ იყო უბრალოდ ნაცნობი. რომ ჩემ გვერდით პრინსი იყო. ის დღეში სამჯერ იცვლიდა კოსტიუმს იმ დღეებში, როცა შოუ არ ჰქონდა. როცა ტურნეში დავყვებოდი, ხედავდი, როგორ შეეძლო 3 საათის განმავლობაში ემუშავა საუნდჩეკზე. შემდეგ ჩაიტარებინა 2 საათნახევრიანი კონცერტი, შემდეგ კლუბში კიდევ 2 საათის განმავლობაში დაეკრა და ბოლოს ეთქვა ახლა სტუდიაში წავალ და სიმღერას ჩავწერდო. ის მუდმივად ყოველ დღე 10-12 საათს მუშაობდა. ასეთი დრაივის, შრომის ეთიკის, დისციპლინის მქონე ადამიანს სხვას უბრალოდ არავის ვიცნობ. ის იმისთვის ცხოვრობდა, რომ რაც შეიძლება ხშირად დაეწერა, რაც შეიძლება ბევრი მუსიკა. მის სამყაროში თუ შეხვიდოდი, მისი რიტმით უნდა გეცხოვრა. ამ სამყაროსთან წვდომა იყო საოცარი გამოცდილება. არასოდეს დამავიწყდება, როგორ ვესწრებოდი მის რეპეტიციებს ბენდთან, მის საუნდჩეკებს. როგორ ვიყავი მასთან ერთად კულისებში, ასეთი გამოცდილება აღარასოდეს მექნება.
სამეთ გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. როგორც ყოველთვის ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.